Iubit poporul lui Dumnezeu, vă invit să stăm ridicați pentru a citi cuvântul Domnului din această seară, sigur găsit în Cartea Esterei. Iată de că ne apropiem cu pași destul de repezi de finalizarea citirii cronologice a cărților Vechiului Testament și de data aceasta cred că avem penultima, mai sunt vreo trei cărți aproximativ până se sfârșesc, dar în atenția noastră avem în această seară Cartea Estera. Și din ea vom citi câteva versete și în câteva gânduri ne vom uita la câteva lucruri care fata aceasta, aleasă de împăratul Ahasveroș, cum se spunea, le-a avut în viața ei, demne de altfel, de urmat. Estera, deci, capitolul 2, citim de la versetul 5 până la versetul 7, doar două versete. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Chis, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Iconia, împăratul lui Iuda, și Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cum vă spuneam, în atenția noastră se găsește în această seară această fată și această regină care a trăit în prima jumătate a secolului al V-lea, după ceea ce spun istoricii. Era o străină în diaspora persană, în capitala Susa, de altfel, da. Ca să înțelegem un pic mai clar, ea nu s-a reîntors înapoi cu Zorobabel și cu toți ceilalți din popor la decretul lui Cir în Țara Sfântă în urma celor 70 de ani de robie, ci alesese să rămână acolo. Conform ceea ce citisem deja în Cuvântul lui Dumnezeu, era o copilă orfană și de tată și de mamă. Este greu să fii orfan de tată. Deși s-ar putea să fiu omul cel mai nepotrivit care să vă spun lucrul acesta, pentru că nu știu ce înseamnă lucrul acesta. Dar mă gândesc că trebuie să fie cel mai greu și cu mult mai greu să fii orfan de ambii părinți. Probabil au murit sub robia babiloniană. Biblia nu ne relatează exact detaliile întocmai despre moartea acestor doi părinți ale acestei fete, Estera, dar știm exact detaliul relatat de Scripturi, era o orfană. Pe lângă lucrul acesta, Biblia ne relatează și ne spune că Mardoheu o creștea și o luase de suflet în această direcție, făcându-i se milă de ea, probabil. Și acum, uitându-ne puțin la aceste câteva detalii prezentate de Cuvântul lui Dumnezeu până aici, nu-i așa că parcă ar fi fost cea mai nepotrivită? Oh, mulțumesc. Îmi stătea sacou nepotrivit. Probabil fusese cea mai nepotrivită ca să fie aleasă pentru împărat. Orfană, străină, săracă, pentru că Biblia spune, nu ne relatează niciunde că a crescut într-o casă împărătească sau într-o familie plină de avuții, ci chiar din contră. Orfană și era crescută de Mardoheu. Mardoheu nu era paharnicul împăratului, ca altădată Nemia, sau vreun slujitor acolo de rang înalt în casa împăratului Ahasveroș. Și ce era? Era omul de la poartă. Și culmea. Și lucrul acesta mi-a atins inima într-un mod deosebit. Pe o astfel de persoană, Dumnezeu o alege să o pună să stea la un loc, vorba cuvântului, cu cei mari. Oare de ce? Ce anume a avut fata aceasta în ochii Dumnezeului atotputernic și biruitor în toate lucrurile, încât alege să-i dea întâietate într-o țară străină, într-un loc străin, într-o diasporă persană, în așa fel încât numele Dumnezeului cel viu să fie înălțat și glorificat. Și ce a avut ea? a avut ceva și la lucrurile acestea ne vom uita în câteva gânduri în seara aceasta. De aceea m-am gândit să intitulez mesajul care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, orfana care a ajuns regină. Și în direcția aceasta vrem să ne uităm la câteva aspecte. În primul rând, această orfană care a ajuns regină și-a dovedit de la bun început ca fiind un exemplu în integritate prin curăție. Vreau să ținem cont de ceva aici. Și aici să urmărim detaliile relatate de cuvântul lui Dumnezeu sau de cerințele care se puneau, de condițiile care se puneau ca o astfel de persoană sau ca persoana care urma să intre în acea casă despre care Lucas vorbea pentru a putea sau pentru a avea șansa de a fi aleasă de împărat în locul Vastiei. Cerințele sunau în felul următor. Estera, capitolul 2, de la versetul 1. După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveroș, s-a gândit la Vasti, la ce făcut să ia și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci cei ce slujeau împăratului au zis, iată ce au zis, să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fetele fecioare și frumoase în capitala Susa, în casa famenilor, în casa femeilor, mă iertați, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele întrebuincioase pentru gătit. Și fata care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul Vastiei. Vreau să vă întreb un lucru primordial aici. Pentru că se vorbea de curăție și de trăirea în curăție înainte de căsătorie la ora de rugăciune. Vă întreb sincer, pentru că este un lucru care destul de ușor îl neglijăm în zilele de astăzi, argumentând că oricum e iertabil și oricum se rezolvă prin jertfa lui Hristos și ne-am scăpat. Dar vreau să vă întreb sincer, dacă Estera nu ar fi fost fecioară, ar fi primit vreodată șansa din partea lui Dumnezeu prin împărat sau prin slujitorii împăratului să ajungă împărăteasă? Ar fi ajuns? Niciodată. Pentru că decretul fusese clar și răspicat. Să fie o fată fecioară. Iată primul detaliu frumos la fata aceasta. Deși, și din nou vă readuc aminte detaliile Scripturii, era o fată orfană, scumpii mei frați și surori. Nu trebuia să dea socoteală nimănui. Și pe Mardoheu putea să-l învârtă ea. Nu era problemă. Mardoheu era omul de la poartă. Nu trebuia să vină și un tată aspru să o aștepte în ușă și să spune, vezi că e ora 23, unde ai fost și ce ai făcut? Că n-avea. Nu trebuia să dea socoteală unei mame, duioase poate în următoarea zi, Estera. Unde ai umblat așa de târziu? Ce ai făcut? Unde ți-au umblat picioarele? Nu, pentru că nu avea astfel de lucruri. Și pe lângă lucrul acesta era străină, departe de legea lui Dumnezeu. Dar știți ce era frumos? Deși era departe de legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu era în inima ei. Și atunci a ales să-și păstreze castitatea, a ales să-și păstreze integritatea, a ales să-L onoreze pe Dumnezeu, păstrând aceste lucruri prin curăție. Oare degeaba vorbește Pavel în 1 Corinteni și readuc aminte câteva versete în acest aspect. Capitolul 6, versetul 18, când spune, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Și zice el, continuă el, în 1 Corinteni 6 cu 9, spune că oamenii ăștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Oare, acum în anul 2018, ne mai interesează să fim oameni curați, păstrându-ne integritatea prin curăție, așa cum a făcut-o Estera? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Pentru că cred din toată inima mea, și lucrul acesta a fost unul din motivele puternice, pe lângă toate celelalte, care m-a făcut să fug de acest păcat. Cred că Dumnezeu binecuvintează oamenii care l-au onorat păstrându-se curați pentru El. Cred că Dumnezeu iartă oamenii care au căzut în El. Dar cred că este mai de cinste să te păstrezi curat și Dumnezeu să ne ajute. Un al doilea lucru pe care fata aceasta, sau un al doilea lucru pe care îl vedem la fata aceasta și care îl putem învăța în această seară de la această orfană, cum vă spuneam, care a ajuns regină, este exemplul ei în ascultare prin supunere. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Estera, capitolul 2, versetul 19. Citim un detaliu aici. A doua oară când s-au strâns fetele, Mardoheu ședea la poarta împăratului. Între timp, știți ce era Estera? Împărăteasă. Mardoheu, știți cine era? Tot omul de la poartă. Dar uite detaliu, versetul 20. Estera nu-și spusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și atenție acum. Și ea urma acum, după ce ajunsese împărăteasă, poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Ascultare prin supunere, indiferent de cine a ajuns ea prin ajutorul lui Dumnezeu și de cine este Mardoheu. Oare nu cumva la lucrul acesta face referință Pavel când spune, copiii ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept, Efeseni 6:1? Oare nu cumva la lucrul acesta, la această ascultare prin supunere, face tot Pavel referință mai departe în versetul 5, 6, versetul 5, când spune, robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu cutremur în cureție de inimă ca de Hristos? Nu-i asta ascultare prin supunere? Și oare nu cumva la același lucru face referință scriitorul cărții Evrei în Evrei, capitolul 13, versetul 17, când vine și spune și ne spune nouă, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele? Uite această orfană, că a știut să asculte prin supunere. Ce frumos! Și cred că exact aceste trăsături care țineau de caracterul ei frumos au crescut înaintea lui Dumnezeu și a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor pentru a ajunge împărăteasă. Dar nu suntem decât la două din ele. Mai avem două și apoi ne vom apropia de încheiere. În al treilea rând, fata aceasta, și detaliul acesta îl găsim relatat de Scripturi mai departe în versetul 12, a fost un exemplu în credincioșie prin dragoste. Și aici vom poposi puțin mai lung. Nu mult prea lung, dar puțin mai lung. Estera, capitolul 2, citim de la versetul 12 în jos. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveroș, după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta avea grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu unt de lemn de mir și 6 luni cu miresme de miros nefemeiești. Așa se ducea fiecare fată la împărat. Vă întreb ceva, aici ar trebui să mă îndrept către surori. Îi ușor, asta scris aici, să te ungi 6 luni cu mir, cu ulei și cu miros, este greu, mie mi-este greu și să le citesc. E ușor? Acum, nu le am nici cu uleiurile, nici cu cremele, nici cu mirosnele. Încerc să păstrez o înfățișare curată, dar nu le am cu lucrurile acestea. Dar știți ce mă gândesc? Că e un lucru greu. Timp de un an de zile să fii gătită, vorba Bibliei într-un alt loc, ca o mireasă pentru bărbatul ei. Și totuși, fata aceasta alege să dovedească credincioșie prin dragoste față de porunca primită. Ce detaliu fundamental! Dovedește credincioșie prin dragoste față de poruncă. Când îți spune ție cineva ceva, sau îți dă o poruncă, sau o însărcinare, sau o cerință, suntem noi oamenii care dovedim astfel credincioșie. Mai ceva, încă un detaliu care îl confirmă istoria. Fata asta era evreică, iubiți frați și sorori. Filistencile erau cu aștia. Mirosne cu uleiuri, cu nu știu ce și cu nu știu cum. În legea lui Dumnezeu, în legea poporului vechi pe care îl cunoștea Estera, confirmă istoria, fiecare fată căuta să se păstreze curată, dar să nu se asemene prea mult cu filistencele. Și totuși, la cerința și la poruncă, dovedește credincioșie prin dragoste față de porunca primită. Apoi vă dovedește credincioșie și prin dragoste față de resurse. Haideți să citim mai departe versetul 15. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, Estera a căpătat trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. Putea să ceară mai mult, dar a rămas la ceea ce era rânduit. Și aici îmi pun mie o întrebare. Ce facem când ni se oferă mai mult decât ni se cuvine? Vei zice, frate, unde sau la ce te referi? Spre exemplu, eram la Hofer sau la Lidl, nu vreau unde să greșesc, la una din astea două. Și când mi-a dat caserița aceea rest, mi-a dat cu 2 euro mai mult rest decât mi se cuvenea. Puteam să spună, greșeala ei, m-am ales cu 2 euro, mai îmi cumpăr o cafea, pech gehabt, asta e. Dar Duhul lui Dumnezeu mi-a adus aminte de aspectul acesta. Și m-am dus înapoi și am spus, doamna caseriță, mă iertați, banii ăștia sunt dumneavoastră, nu sunt ai mei. S-a uitat la mine, s-a mirat și tot s-a mirat. Și a spus că lucrează de nu știu cât zeci de ani ca și caseriță, dar încă n-a întâlnit pe niciunul care să-i dea bani înapoi atunci când i-a dat prea mult. Cum stăm în domeniul acesta când primești mai mult decât ți se cuvine? Să nu mai vorbim de lucrurile luate pe nedrept din tot felul de locuri. Acan plătise cu moartea și cu înfrângerea poporului. Și sfărâmă Iosua hainele și nu știe ce s-a întâmplat. A luat mai mult și a luat ce nu i se cuvenea. Suntem noi credincioși și dovedim noi credincioșie lui Dumnezeu prin dragoste față de resurse? Doamne, ajută-ne! Nu îi se cade unui pocăit, iubiților, să ia mai mult decât merită. Nu îi se cade unui pocăit, iubiților, și îmi vorbesc mie și fiecăruia, să furăm ore. Nu îi se cade unui pocăit să ia lucruri care nu sunt a lui. Și se cade unui pocăit să dovedească credincioșie prin dragoste față de aspectul acesta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Exemplu în credincioșie prin dragoste față de bărbatul ei. Bictan și Tereș au vrut să-l omoare pe împărat pentru că s-au lăsat biruiți de o supărare, ne relatează versetul 21 din capitolul 2, și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu aude asta, că era la poartă, și spune Esterei. Și ce face Estera? Merge și îi spune. Îți cercetați ăștia cu diamănuntul, se dovedește că ceea ce spusese Mardoheu Esterei este adevărat și au fost omorâți. Putea să spună Estera, dar ce să mă bag eu în lucrurile acestea? Lasă, e împăratul, are păzitori, are gardă, are... Credincioșie prin dragoste față de bărbat. Și nu vreau să intru prea mult în detaliu aici. Apoi, credincioșie prin dragoste față de semeni. Când Nahaman cere ca poporul evreu să fie omorât, cum se spunea deja de Lucas. Estera se confruntă cu o problemă mare și foarte mare, care ar fi putut-o depăși foarte elegant, și anume, când Mardoheu îi relatează detaliile acestea cu privire la omorârea evreilor, a iudeilor, și că au fost trimiși alergători în toată Susa și nu numai, în toată zona aceea în care ea își desfășura activitatea, ca să anunțe ca toți evreii să fie omorâți și să li se ia averile. Când aude Estera lucrul acesta spusă prin Hegai, trimis fiind acest cuvânt de Mardoheu, ea ia o atitudine și spune: eu am o problemă, Mardoheu, știi care e problema mea? Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează detaliul acesta, deși îl găsim descris în capitolul 4, versetul 11. Iată ce îi spune ea lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu, zice Estera, n-am fost chemată la împărat de o lună de zile, de 30 de zile. Și vedem fata aceasta că alege să își pună viața în pericol de dragul semenilor ei, de dragul poporului ei iudeu. Putea elegant să stea pasiv aici și să spună: îmi pare rău. Dacă era vorba să mă închidă, dacă era vorba să-mi ia anumite drepturi, dacă era vorba să-mi facă un dezavantaj din cauza aceasta, dar este vorba de viața mea, este vorba de pielea mea, îmi pare rău, Mardoheu, eu nu am cum să acționez. Deși cuvintele lui Mardoheu au fost foarte încurajatoare, spunând, primind răspunsul din partea lui și spune: să nu crezi, nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, dar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și în aspectul acesta, Estera alege să-și dovedească credincioșie prin dragoste față de poporul ei, față de semeni, pentru că, vreau să cred cu convingere, îi iubea. Mă întreb pe mine și ne întreb pe noi în această seară, având-o în vedere această orfană: îți iubești semenii? Iubești oamenii? Sau nu-i poți vedea? La locul de muncă, colegii, care sunt așa cum sunt unii dintre ei, că n-au pe Hristos ca Domn, îi iubești? Frații din biserică pe care îi vezi în fiecare zi, sau poate o dată pe săptămână, sau poate de două sau trei ori pe săptămână, îți sunt dragi? Ți-ai dat viața pentru ei? Pentru că Estera a fost gata să-și dea viața pentru ei. Sau nu-i poți vedea? Haideți să trecem la următorul punct. Și dovedește credincioșie prin dragoste față de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că zice ea în versetul 16 a capitolului 4 și dă răspunsul lui Mardoheu astfel: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și zice ea aici așa: și eu voi posti odată cu slușnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Dovedește credincioșie prin dragoste față de Dumnezeu. Alege să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu prin post. Și consemnăm că Dumnezeu n-a rămas stator. Și trecem la ultimul punct, pentru că vreau să mă încadrez în timp. Dragostea, deci, sacrifică. În al patrulea rând, fata aceasta, împărăteasa aceasta, a fost un exemplu în înțelepciune prin smerenie. A treia zi îndrăznește să se prezinte în fața împăratului cu multă smerenie și cu un respect deosebit. Atâta de deosebită i-a fost atitudinea acestei împărătese, atâta de înălțătoare, dacă am voie să folosesc ordinea aceasta de cuvinte, încât zice el în felul următor, citim capitolul 5 de la versetul 2. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare, în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui și împăratul a întins Esterii toiagul împărătesc pe care îl ținea în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului ca primind grațiere din partea lui și ca nu fiind condamnată la moarte. Și zice el în felul următor, împăratul i-a zis, ce ai tu împărăteasa Estero și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da. Și vreau să cred că atitudinea aceasta a împăratului a fost provocată în primul rând de mâna lui Dumnezeu în urma postului. Cred lucrul acesta cu tărie, pentru că noi credem că postul are putere. La fel cum noi credem că rugăciunea are putere. Dar cred că a fost provocată această atitudine a împăratului și de atitudinea smerită a acestei împărătese, a acestei orfane, a acestei Estere. Mergând cu un respect deosebit înaintea lui, dorind să capete. Că doar nu oricui împăratul Ahasveroș oferea jumătate din împărăție. Sau credeți că oricui? Nu, de fel că nu. Și pe el spuneam că a fost un exemplu în înțelepciune prin smerenie. Înțelepciunea s-a dovedit prin faptul că îi dă o masă. Nu-i trântește direct păstul inimii ei în față, ci spune, împărate, hai te rog frumos cu Naman la un ospăț, te invit la masă. Uite, așa am eu pe inimă să te invit la masă. Da, Ahasveroș, ia-l și pe Naman. Și după aceea, după ce două zile are loc ospățul acesta, undeva în timpul ospățului din ziua a doua, ne relatează cuvântul lui Dumnezeu, alege să-i descopere dorința ei și spune în felul următor, din nou este întrebată, Estera, ce dorești? Vrei jumate de împărăție? Jumate de împărăție îți dau. La care Estera răspunde în capitolul 7 de la versetul 3 în jos așa. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viață. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Versetul 4, căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, înjunghiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. Dar vrășmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Ce înțelepciune fantastică! Mă, dacă mai vinde, aș tăcea din gură și n-aș zice nimic. Dar având în vedere că mă omoară și pe mine și poporul meu, n-am cum să tac. Uite care-i problema, uite care-i dorința mea. Am ezitat două zile să ți-o spun. Puteam să ți-o trântesc din prima nas, dar m-am rugat lui Dumnezeu, dar am stat în smerenie, am venit înaintea ta, am nădăjduit în Dumnezeul cerului care m-a pus împărăteasă. Și iată dorința pe care o am. Câtă înțelepciune! La care împăratul ia atitudine și spune, cine îndrăsnește să facă una ca asta? La care ea zice, calm, dar cu prezența lui Dumnezeu în ea, Haman, răul ăsta, răul acela. Un exemplu în înțelepciune prin smerenie. Iubit popor al lui Dumnezeu. Din punct de vedere material, fata aceasta probabil n-ar fi avut nici cea mai mică șansă să ajungă împărăteasă. Așa este? Așa este. Dar din punct de vedere a trăsăturilor ei de caracter, a exemplului demn de care dă dovadă în aceste patru lături pe care le-am amintit, cred nu doar că l-a onorat pe împărat, poporul ei și pe Mardoheu, mai presus de aceștia, și-a onorat Dumnezeul în care se încredea. De aceea vreau din toată inima, în urma acestui mesaj, eu împreună cu dumneavoastră, să ne uităm cu multă băgare de seamă la fata aceasta, la împărăteasa aceasta, la orfana aceasta care a ajuns regină, urmându-i exemplu în integritate prin curăție, să a fost primul lucru de care am vorbit, urmându-i exemplu în ascultare prin supunere, urmându-i exemplu în credincioșie prin dragoste și urmându-i exemplu în înțelepciune prin smerenie. Făcând așa, cred că Domnul Dumnezeul care a fost cu Estera atunci, în lumea aceea, în diaspora aceea persană, străină, va fi Dumnezeul care va fi cu noi în lumea aceasta străină. Nu doar că ne va binecuvânta, că rămâne credincios cuvântului Său, ci ne va ajuta ca prin noi alții să-L cunoască pe El, fiind, cum se spune de multe ori din locul acesta, o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, așa cum a fost Estera. Zic din toată inima, Doamne, ajută Biserica Elim la lucrurile acestea. Amin.